Kāpēc viņš ir nolicis mandātu, tur droši vien jums ir jāuzzino viņa personīgi, jo man nav bijusi ar viņu saruna tagad. Bet tas, ko es noteikti varu teikt, ir, ka Ingmāram bija problēmas pirms gada ar veselību, viņam bija ļoti nopietna trauma. Un faktiski, viņš mums saimā ir izdarījis mežonīgi lielu darbu, viņš ir panācis to, ka mēs esam pieņēmuši izmaiņas pilsonības likumā, kas principā šobrīd nozīmē to, ka latviešiem, Latvijas Republikas pilsoņiem var iestāties dubultpilsonība ar citām valstīm. Un tas ir vēsturiski ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgs likums. Un tas, ka viņš varētu nolikt mandātu, tas principā bija zināms, ka tā tas varētu notikt, es domāju, ka tur ir personiski un arī veselības iemesli.